Kviečiame pasiklausyti Birštono sakralinio muziejaus vedėjos, daktarės Romos Zajančkauskienės pranešimo apie garbingąjį arkivyskupą Teofilių Matulionį pirmosios dalies.
Labai malonu ir labai nedrasu kalbėti tokiai garbioj publikoje, tai iškart vat pasakau, kad nusiraminčiau. Bet iš tikrųjų jau 17 metai darbuojamės Birštono sakralinėme muziejuje, kurį įsteigė Birštono savivaldybė kartu su Kaišiadorių vyskupija. Tai senojoje klebonijoje įkurta ekspozicija ir pats pastatas ir muziejus įkurta su tikslu skleisti žinią, skleisti istoriją apie arkivyskupą Teofilių Matulionį. Taigi šie metai mums ypatingai džiugus, šitie 17 metai gyvenimo pasiteisino ir štai Teofilius skelbiamas palaimintuoju šiais metais. Ši nuotrauka, ši portretinė nuotrauka iš tarpukario laikų yra labai graži, labai atspindi asmenybę Teofiliaus Matulionio, grįžęs iš Solovkų kalinimo, jo žvilgsnis yra ramus, tiesus ir viltingas. Toks ir buvo kankinys Teofilius Matulionis. Būdamas kankiniu niekada nedramatizavo savo kankinystės, kančios, nors laiškose iš Mordovijos daug kartų rašė, jog kiek daug kryžių kryželių man tenka iškesti, bet visuomet pasivesdavo Dievo valiai. Kas bebūtų, visuomet tebūnie Dieve tavo valia, šiandien net atsivežiau vieną originalų Teofiliaus laišką, jeigu nuobodžiai pasakosiu, galėsit persiųsti per rankas ir paskaityti, čia yra tikra, kaip jau ir relikvija, vienas iš 200 išlikusių gal asmeninių laiškų, tai yra Jonui Pilkai skirtas, ir čia rasite parašytą, na kaip dvasininko, vyskupo, Kaišiadorių vyskupo rūpestį savo ganomaisiais, vienoje vietoje jisai rašo, kad atsiųskite komunikantų, nes yra apie 40 katalikų, Romos katalikų, kuriem reikia Dievo Mordovijoje, lageryje. Taip pat jis savo laiškose visuomet rašydavo, prašau atsiųskite vyno, mišių aukai. Ir žodžiu, jo rūpestis ganomaisiais buvo netgi toje patirtyje kalinimo ir invalidų namuose. Šiais metais, kai kalbame, ir ne tik šiais, bet muziejaus darbo praktikos metu pastebėjom, kad visi painioja žmonės, netgi dvasiški tėveliai pavardės, Matulionis, Matulaitis, žodžiu, šitos panašios pavardės šaknis ta pati, tą painiavą įveda. Bet aš manyčiau, drįsiu pasakyti, kad mes nepažįstam dviejų šių šventų žmonių, todėl painiojam, kaip galima painioti dvi atskiras didžias asmenybės. Žmogus Jurgis Matulaitis, palaimintasis, jis studijavęs Friburge, Peterburgo dvasinėje akademijoje dėstytojas, atkūręs Marijonų vienuolyje, dvi moterų įkūręs. Kiti darbai, socialinio bažnyčios mokymo paskaitos. Teofiliaus gyvenimas visiškai kitoks. Jisai baigė tik Peterburgo dvasinę kunigų seminariją. Ir buvo sielovadininkas Latvijoje 10 metų, 20 metų Peterburge. Pačių tokių dramatiškiausių metų, kai revoliucija ir santvarkos pasikeitimas. Tai pradžia jų lyg ir susijusi. Peterburgas jos vienyje kaip miestas, pastoracinis, veiklos miestas. Tačiau gyvenimo kelionė yra visiškai kitokia. Jeigu palaimintasis Jurgis mirė 57 berods, tai Teofilius mirė 89 metų. Viena, kas dar jos vienė, ne tik Peterburgas, jos vienė kančios patirtis. Abu nuo jaunystės, vaikystės neteko tėvų. Jeigu palaimintasis Jurgis 10 metų neturėjo nei tėvo, nei mamos, Teofilius nuo 4 metų neturėjo mylimiausio žmogaus motinos. Toliau palaimintajam Jurgiui būdinga fizinė kančia, skausmas, kaulų, džiovos skausmai. Na, bet ta dvasinė, moralinė kančia būdinga, kai neteko abiejų tėvų vaikystėje, tai vat yra tas, kas juos palytėjo abudu panašiai ir ką jie išgyveno. Na, iš tiesų, kad juos nepainioti, reikia apie juos abu pasakoti. Vienas kelias, vienas. Reikia aiškinti žmonėm ir raginti semtis stiprybės, nes Nepažįsta žmonės palaimintojo Matulaičio, kad Teofiliaus nepažįsta dar suvokiama. 3 metai, kai Šedorių vyskupas ganytojas ir įkalintas 10 metų, kiek porą metų Biršto negalėjo gyventi ir vykdyti vyskupo ganytojo pareigas suspaustom tokiam sąlygam, toliau tremti Šeduvoje. Taigi vyskupų netiek daug metų ir tarnauta mūsų Kaišiadorių vyskupijoje. Na, o palaimintasis Jurgis vėlgi visą gyvenimą kelionėse taip pat buvo. Ir aišku, mus sieja jau didesnis laiko atstumas su palaimintojo Jurgiu. Tačiau jeigu mes pasakosim, na, aiškinsim kažkokiu būdu pritaikę, tai šitą painiavą galima atstatyti. Arkivyskupas Gintaras Grušas patarė, kad neminėt pavardžių, o tiesiog palaimintasis Teofilius, palaimintasis Jurgis. Vat irgi vienas iš variantų toks kaip ir būtų. Kaip atpaistyti. Na, kai kalbam muziejuje, tokias edukacinės paskaitas šiemet vedam panašiai, kaip ir šiandien su jumis turiu, tai suskaidrėm labai lengva žmonėm paaiškinti, kad jų herbai skirtingi, jų šūkiai absoliučiai kitokie, nugalėk blogį gerumu, Marijos monograma pas palaimintai Jurgį pas Teofilių per kryžių iš žvaigždės, 3 kryžiai, avinėlis ir eškiečių vainikas. Įdomu tai, kad tik šiemet išanalizuota buvo erškiečių vainiko šitas pavaizdavimas po avinėlio. Avinėlis yra Eucharistijos simbolis. 3 kryžiai, pasak Matulionio paties aiškinimo, reiškia jo sunkų nusigalėjimą siekiant diakonystės, kunigystės, vyskupystės, o gyvenimo pabaigoje 61 metais vienam kunigui aiškino savo skydo apibūdinimą, kaip įdomiai išėjo. 3 mano didieji kalinimai Maskvoje, Solovkose ir Vladimire. Tai va tas trečiasis, didysis, pats didžiausias kryžius, pats sunkiausias buvo įkalinimas, 10 metų paskutinis įkalinimas. Oršos, Vladimiro kalėjimai ir Mordovijoje invalidų namai. Kai analizavau laiškus, va, asmeninio pobūdžio laiškus, rengiau disertaciją, prieš 3 metus apsigyniau Vytauto didžiojo universitete apie teologinės dorybės Teofiliaus Matulionio. Teko jos perskaityti ir ką supratau, kodėl sunkiausias 3. įkalinimas. Pirmieji 2. Maskvoje 2 metus iškalėjo, žodžiu, Sokolnikų, Butyrkų kalėjime už tai, kad ruošė vaikus pirmai komunijai, kad nepakluso, neatidavė bažnytinio turto, raktų neatidavė, neperdavė pasauliečių tom pastoraciniam tarybom. Dvacatkom vadinamom, na, bažnyčios valdymo. Tai buvo teisiama visi Peterburgo praktiškai kunigai, 15 žmonių, viešasis parodomasis teismas. 2 buvo baudžiami vyskupas Jonas Seplek ir dekanas Peterburgo Konstantin Romuald Butkevič sušaudimo bausme, įvykdyta tik tai dekanui per Velyknaktį. O vyskupas Jan Seplek pakeista bausmė, po to iškeistas į politinius kalinius, grąžintas į Lenkiją. Sunku buvo kalėti, žinoma, griežto režimo, pataisos, ne pataisos, bet kalėjime. 2. įkalinimas Solovkai taip pat vaikų ruošimas pirmai išpažinčiai, Latvių mokyklėlėje, savo parapijoje, slapta aukojama šventų mišių, rinkimas lėšų bažnyčios statybai, tai reiškia, valiutos turėjo Teofilius Matulionis ir tai buvo, taip pat turėjo santykius su Lietuvos ambasadorium Jurgiu Baltrušaičiu, vykdavo į Maskvą, tuo pačiu tikslu, ko gero, rinkti bažnyčiai lėšas. Na ir dar buvo verbuojamas tapti saugumiečiu, turėjo pokalbių su saugumu ir privačiose butuose ir apie šitą bendravimą pranešdavo savo vyskupui Anatolijui Maleckiui ir kitiem kunigam. Ta prasme, Teofilius viską atskleisdavo, papasakodavo ir labai kategoriškai priešinosi, kad jo nepaverstų agentu. Būdavo tokie momentai ateinais į tą butą, labai nenoriai jis eidavo į tą būtą, reikėdavo jam versti iš lotynų kalbos, na, žodžiu, tekstus tam tikrus religinius. Ir jį verbuoja labai paprastai, gal arbatos, gal kavos, gal kokią cigarą. O Teofilius būdavo, na, toks viduje labai tvirtas. Jisai žino, pas ką atėjo, su kuo turi reikalą. Sakydavo, aš ne arbatos atėjau gert, aš pagal su reikalo atėjau. Ir nukirsdavo tą tokį, žinot, jau tokį nuoširdų, tarsi šiltą bendravimą. Toliau kai klausinėto apie kunigus, vis tiek iš jo norėdavo gauti kažkokios informacijos, medžiagos, Teofilius griežtai atsakydavo, tai ką jūs laikot mane savo draugu, aš nesu jūsų draugas. Jis labai tiesmukai tiesiai pasakydavo tiesą, kad jis yra katalikų kunigas ir jis nedraugas. Kviečiat ateinu, labai nenori ateinu, bet būdavo jam aiškinama, jeigu neteisite į pas mus į pokalbius, tai mes jūs atsivešim ir gal neišleis. Taigi, šitie du įkalinimai Solovkose irgi nebuvo labai sudėtingi Teofiliui. Kodėl? Ogi todėl, kad jis Solovkose buvo dar drauge būryje su 32 kunigais ir tenai buvo galima aukoti šventąsias mišes, tenai buvo galima sielovadinius patarnavimus teikti. Visa tai žinoma ypatingai slapta, ypatingai saugojantis, niekam nepasisakant, netgi savo bičiuliam, kunigam, draugam. Ir vis tik buvo susektas jų bažnytinis kunigų gyvenimas, buvo Teofilius Matulionis teisiamas Solovkose darant kelintą kartą, trečią kartą. Praktiškai šitas trečiasis kryžius yra ketvirtas teismas buvo didysis, kai į Vladimiro kalėjimą gavo siuntimą Teofilius 46 metais, kai suimtas buvo. Taigi teisiamas buvo 32 Liepos mėnesį, gavęs bausmę vienus metus bausmės izoliatoriaus, bausmę atlikinėjo Leningrado vienutėje. Va ten buvo tikrai nelengva, vienas kunigas, Latvijos Vincentas Dainys, sako, aš vos neišprotėjau. 7 kunigai buvo pervežti iš Solovkų į Leningrado izoliatorių ir patalpinti į vienutes. Ir netoli metų būti vienam, na, kaip karcerį, sakytumėm, nėra paprasta patirtis. Kaip Vincentas Dainys atsiminimuose kunigas rašė, išsaugojo mane, išgelbėjo tikėjimo, vilties ir meilės aktų kartojimas. Na ir kai jos, tos kunigus du vienu metu apgyvendino vienoje kameroje, tai Vincentas Dainys va tą ir pasipasakojo Teofiliui. Ir dar paprašė patarimo, labai grauždavos, kad gali kažką per apklausas, žodžiu, išduoti, tai paprašė patarimo pas Teofilių, ką man daryti. Ir tuo metu jau vyskupas, bet slapta, jisai vyskupo galiomis ir vyskupo šventimus pradėjo naudoti tik kirtęs Latvijos Lietuvos sieną 33 metais. Daugybė buvo progų pasidžiaugti, kad yra Teofilius vyskupas, bet įsivaizduokit viduje, kokia tvirtybė, koks santūrumas ir kuklumas buvo žmogaus, jog bet kokiom sąlygom, bet kaip provokuojant, kad ir draugai, bičiuliai, kunigai šaipėsi kelionės metu keičiantis, vis tiek Teofilius ištylėjo, kad jis yra vyskupas. Tas yra labai įdomu. Pasak istorikų bažnyčios istorijos, tyrinėjusių Rusijos pirmuosius 30-mečius Peterburge, sakė, kad tai ypatingai vertas dėmesio dalykas, jog vieninteliai šventimai slapta vat, Matulionio buvo neišaiškinti. Grįžtant prie įkalinimų patirčių, tai Solovkai buvo net sudėtinga, nes galėjo būti bažnytinis gyvenimas, galėjo būti malda. Kunigai visi suvokė šitą aukos prasme, aukojimuose ir kančios Solovkose prasme. Jie suvokė, kad jie seka paskui Kristų, kad jie yra to raudonojo fašizmo liudininkai ir kankiniai savotiškai. Kankinys savotiškai ir stiprino. Yra likę graikų katalikų egzarcho vyskupo Leonid Fiodorov, jis palaimintasis, jau paskelbtas atsiminimai ir laiškai yra likę, tai rašė jisai savo vyskupui Šeptickijai, atrodo, kad tai, kas vyksta, tai vyksta, na, tas raudonasis fašizmas, toliau kitas toks išsireiškimas, Diokleciziano laikai grįžo Rusijoje bažnyčioje. Ir mes esam ta auka, aukojamės, vardant bažnyčios ateities, tam taip sutrumpintai. Bet tas kalbėjimas, reiškia, tarp kunigų buvo va, panašiai suvokiamas ta kančia. Kodėl Teofilius trečiasis buvo tas ketvirtasis įkalinimas sunkiausias? Viename laišku rašo, į pabaigą 8 metų pradėjo atnašauti mišių auką. Kitam laiške, vienintelis spindulys mano gyvenime, kad galiu šventų mišių auką atnašauti, breviorių kalbėti, rožančių kalbėti. Taigi, va tas 7 metai su puse neturėti vienijimosi su Kristumi buvo Teofiliui Matulioniui turbūt pats sunkiausias išbandymas, kaip vyskupui, kunigui ir, na, toksai gyvenimo sunkus etapas. Čia yra bandoma pristatyti mano Mogiliovo kunigų seminariją. Tačiau prieš savaitę grįžau iš Peterburgo ir išsiaiškinau, jog čia yra viskupų rūmai, arkivyskupo ten Jan Ceplek, Anatolijaus Maleckio, čia yra viskupų rūmai iki 18, ne, iki 24 metų šitie rūmai veikė, po to nusavinti buvo, bet užrašyta kolegija, duchovna kolegija, tai va šitas užrašas ir davė tą tokią truputį painiavą, o kur mokėsi Teofilius Matulionis, tai yra visiškai paprastas gyvenamasis šiuo metu namas. Šitoje vietoje viskupai pasikviesdavo be abejonės ir atvykdavo kunigaudamas. Teofilius tikrai čia turėjo susirinkimus, čia buvo koplyčia, čia buvo aukojamos mišios. Čia yra prie Marijos į dangų ėmimo bažnyčios. Šitie rūmai, labai gražus sodas, na toksai kaip sutvarkyta visas kompleksas rūmai. Čia buvusio tokio Rusijos carienės, na, valdininko Deržavino sodyba, nusipirkta vyskupų 19 amžiaus pirmoji pusėje. Teofiliui Matulioniui šventimai suteikti dar kitoje vietoje. Nežinau, aš turbūt to neturiu. Čia kaip atrodo dabartinė kunigų seminarija. Pastatai, va, iš gatvės pusės net neprimena jokio sakralaus pastato. Buvo neleistas leidimas statyti bažnyčią, kuri, na, žodžiu, kupolai išlystų ar bokštai išlystų. Žodžiu, 19 amžiaus antroji pusėje pastatyta bažnyčia Marijos į dangų ėmimo. Ir jinai yra kieme už šito gyvenamo kunigų seminarijos pastato. Teofilius čia nespėjo mokytis, šitą seminariją pradėjo veikti 1902 metais, nes kurioje mokėsi Teofilius, tenai buvo labai blogos sąlygos. Mažos patalpos, netinkamos, rašoma, kad klierikai gyveno bendrose patalpose. Tai ką tai reiškia, sunku suprasti, bet dauguma iš jų sirgdavo ir jų, kaip jūs skaitė, esat biografiją tikios, kad Teofiliui buvo irgi pankstinti šventimai dėl jos sveikatos būklės 1900 kovo 4. Na, vienas iš tokių pirmųjų darbo vietų raštas yra istorijos archyve Peterburge. Čia yra iš Bikavos klebono prašymas vyskupui leisti dėstyti tikybą. Gaila, kad tas raštas, na, kopija nėra labai aiški, bet vis tiek galima pamatyti, koks tai tvarkingas raštas, koks yra graži rašysena, kuri tokia ir išliko iki gyvenimo pabaigos Teofiliaus. Na, apie Latviją daug nekalbėsiu, tačiau yra tokie liudijimai iš Latvijos to pirmųjų 10 kunigavimo metų Varaklianose ir Bikavoje, jog Teofiliui Matulioniui žmonės dėkingi buvo už švenčiausios Jėzaus širdies meilės suvokimą, kaip garbinti Jėzaus švenčiausias širdį. Tokio Boleslovo Sloskanso dievo tarno Latvių kilmės vyskupo sesuo jam yra sakiusi, kad prisimenanti savo kleboną Teofilių Matulionį, kad jisai tą labai skiepino žmonėms, tavo tikintiesim, ir jų štai yra dėkinga. Atsiminimuose tai yra paliūdės raštu. Na, o štai Peterburgas, pati, sakytumėm, reikšmingiausia bazilikos rangą turinti bažnyčia, vienintelė Rusijoje bazilika, turbūt Kotrynos Sienietės bažnyčia. Į ją atvyko Teofilius ne savo noru, atvyko nubaustas Rezeknės administracinė bausme teismo už mišrios santuoko, žinot, vaiko pakrikštymą be raštiško leidimo. Ir čia turėjo atlikti bausmę 3 mėnesius gyventi vienuolyne, Dominikonų vienuolynas buvo šalia šios bažnyčios. Ir šitos bažnyčios vikaru darbuodamasis Teofilius Matulionis galėjo bendrauti su tokiais iškiliais žmonėmis kaip šventoji Uršulė Leduchovska, gal girdėjo tokia uršuliečių motinėlė, ji darbavosi čia taip pat šitoj bažnyčiai, buvo mergaičių ir berniukų gimnazijos. Ir šita moteris pakviesta dekano Konstantino Romualdo Butkevičiaus tarnauti 7 metais būti tiesiog mergaičių gimnazijos vedėja. Ji grafienė, nu, žodžiu, iš grafų giminės, išsilavinimą turėjusi vienuolė. Ir įkūrė dar po to išvyko iš Rusijos 14 metais, pirmuosius tos, vat, nuo 10 iki 14 metų, galėjo susitikti ir ne kartą, ir ne du su vikaru Teofiliumi, kuris tikėtina irgi vaikus ruošė, berniukų gal gimnazijoje pirmai komunijai ir ruošė tikybos dėstymą galėjo vykdyti, būdamas vikaru. Skaitant Viršulės Ledukovskos įvairius tokius raštus, tokius dvasinius įvairius, yra išleista jų nemažai, tai supranti va to laikmečio tą pasitikėjimą Jėzaus širdimi ir tą maldingumo gylį. Pas ją labai daug gražių taip pat yra maldingumo į Jėzaus širdį minčių. Tai va tas padeda suvokti, kas per dvasingumas tas maldingumo į Jėzaus širdį. Mes šiais laikais va, iki 21 amžiaus šiek tiek esame nutolę nuo to 20 amžiaus pradžios maldingumo. Mes džiaugiamės, kad turim maldingumą į gailestingą į Jėzų, kuris savo turiniu yra kaip ir testinumas, ar ne, pasitikiu tavimi. Žiūrim toliau. Štai du lapeliai maldingi, kuriuos išleido Matulionis, būdamas Bikavos bažnyčios klebonas, statytojas. Visur rašoma ir siuntimą gavęs yra turbūt nuo 14 metų tarnauti šitos bažnyčios klebonų, bet supraskime, 1900-aisiais iškalėjus jam išbuvus tos 3 mėnesius, vyskupas pasikvietęs paklausė, kur Teofilius kunigas norėtų vykti, tarnauti. Man labai gražus yra jų pokalbis ganytojo su kunigu. Ganytojas atsiklausė pageidavimo, o kunigas sako Teofilius, Ekscelencija, kur siūsite, visur bus gerai, visur yra savų sunkumų. Tai va, rodo nuolankumą, rodo pasiruošimą vykti, kur tik tai pramatys ganytojas. Ir tuomet, kadangi Teofilius mokėjo 6 užsienio kalbas greičiausiai, nemažiau 6, tai pasiūlyta buvo statyti bažnyčią tokiam rajone, kur labai daug žmonių įvairių tautybių. Latviai, lenkai, lietuviai, rusų nedaug, bet irgi žodžiu, baltarusiai ir Teofilius skiriamas į tokią bažnyčią. Tas rajonas pasižymėjo kriminaliniu tokiu atspalviu. Vis tik tai yra darbininkų rajonas, daugybė fabrikų ir nėra ne vienos šventovės. Ta bažnyčia gigantiško dydžio sumanyta. Prašymas parapiečių 5 metais pateiktas vyskupui įkurti parapiją katalikų. Ir 7 metais pakloti pamatai buvo, tačiau kai Teofilius atvyko, bažnyčia visai nebuvo pastatyta, na, tik pamatai iškloti. Tai iki revoliucijos buvo pastatyta bažnyčia iki pat stogo, iki 17 metų, tik neiškelti bokštai. Jeigu važiuosite į Peterburgą, būtinai aplankykit už Nevos vartų, Babuškino gatvės 57. Įėjus į bažnyčią, aš nežinau, koks jos ten aukštis, bet yra be galo aukštos skliautai, gotikinė, neogotikinė bažnyčia, pastatyti pirmo pasaulinio karo metais ir revoliucijos metais tokią bažnyčią reikėjo labai daug sumanumo. Teofilius leido irgi lapelius, labdaringus, tokius, kas paremė, gauna atsiminimų ženklą tokį. Va šitų sabūdų taip pat rinko lėšas, kaip minėjau, ir per ambasados aukojo, taip pat visos Peterburgo išskyrus vieną bažnyčią atlaidų metu surinktas lėšas paukodavo naujai statomos bažnyčios kaštam padengti. Bet žinot, ką radau vieno žmogaus atsiminimuose apie Teofilių, kad jis pats nesigėdydavo, nesidrovėdavo stovėti per atlaidus šventoriją su kunigiška sutana, žodžiu, per atlaidų šventoriui ir kepinant karščiui laikyti dėžutę aukų rinkimo, karts nuo karto paprašydavo rusų kalbą paukoti švenčiausios Jėzaus širdies bažnyčios statybai lėšas. Tai va tas, kad kunigas stovi pats, ne su savanoriais, na aišku, dar tokių nebuvo gal judėjimų savanoriai, kad padėtų, bet galėjo parapiečius, galėjo zakristijoną. Ne, pats klebonas stovėdavo ir prašydavo paukoti. Viborgo bažnyčio šventorija, tas užfiksuota, irgi katalikų labai nemaža ten, tokia ne parapija, bet kapinės labai didelės ir va toj bažnyčioje vykdavo atlaidai, žolinės ir tenai Teofilius irgi yra rinkęs aukas. Už šitą paveikslėlį gavęs yra skunda. Teofilius buvo skūstas vyskupui, Mogiliovo arkivyskupui 25 metais Lenkų, parapiečių surinkus parašus, 90 parašų buvo surinkta ir paskūstas už tai, kad išleido paveikslėlį lietuvių kalba užrašytą. Na ir ką padarė Teofilius, iš vyskupas žinoma informavo, pasikvietė, pasišnekėjo ir padarė surašymą parapiečių, suskaičiavo, kiek jis dušių turi, kokios tikėjimo. Ir labai svarbu buvo, kokios tautybės, netikėjimo, kokios tautybės. Ir surašė, kad 2600 buvo lenkų tautybės, 2500 lietuvių, 800 berods buvo latvių, na ir paskui jau ten nežinom. Taigi 100 tų žmonių, vat ir buvo skirtumas lenkų lietuvių. Ir šiandien kalbant, galima būtų sakyti, tas skundas galėjo būti padiktuotas to, kad Teofilius buvo labai paprastas. Kunigas, kuriam svarbu buvo kuklumas, paprastumas, nuolankumas, tokios savybės, nu, kurios ne visiems priimtinos ir 20 amžiaus pradžioj. Kai kurie nori matyti kunigą, žinot, ir tais laikais norėdo tą, kuris ateina pabendrauti su savo parapiečiais prie kortų stalelio, prie konjekėlio ir panašiai. Aš manyčiau, Teofiliui šita bendravimo stilius buvo nebūdingas, atmestinas, ir tie žmonės, kurie vat, norėjo to artimesnio, tokio, nu, tokio betarpiško bendravimo, galbūt jie vat, ir įsižeidavo ir tiesiog galvojo, bus proga paprašyti vyskupą atsiųsti mums tokį mandresnį kažkokį. Čia viena iš versijų. Nežinom, kaip ten iš tikrųjų buvo, bet galbūt. Nes 28 metais kunigas, jau kanauninkas, nominuojamas Mogiliovo vyskupo, Leningrado tiksliau vyskupo pagalbininku, tai jeigu būtų šitas skundas labai pagrįstas, rimtas, jis būtų galbūt ir kliūtimi. Ar ne taip, nominuoti vyskupu. Nežinau, bet būtų, žinoma, ištyrinėta šitas įvykis buvo pilnai. Kaip ta bažnyčia atrodo, kukli, beprotiškai, kukli šiais laikais. Bokštai nepastatyti, bet dar ir nugriauta viršutinė stogo, tokia, vat, kiek įmanoma, priekyje buvo aukštesnis. Esu mačius tokius brėžinius, kur parodyta etapais, kiek pastatyta iki 17, kiek nugriauta. Tai vat, viena dalis dar ir nugriauta po 17 metų. Šiuo metu net ir kryžiaus nėra, vienos vietros metu kryžma iškrito, nuputė ir su klebonu kalbėjau, bet tai sako, nu, brangu mums užkelti tą kryžmą, vėl įtvirtinti, reikia kraną kviesti arba reikia alpinistą kviesti, parapijoje tik 100 žmonių aktyvių lankančių bažnyčią, šiuo metu kapitalinis remontas vyksta, tik 40. Bažnyčia gigantiška, didžiulė. Darbų daug jau atlikta, pakeisti langai statyta, sutvarkytos visos, nu, bažnytinė struktūra atkurta, viduje erdvė vientisa, nes buvo sovietmečių dujotiekininkų, statybininkų bendrabutis, 4 aukštai buvo paversta bažnyčia, šiuo metu visos perdangos, ne tik kad perdangos jau išdaužyta, palikta vientisa erdvė labai graži, tačiau jau ir yra išbetonuota, grindis sutvarkyta, perdanga Rusija meldžiamasi po presbiteriją, Rusija yra laikina koplyčia. Šiuo metu atstatoma, žodžiu, kur buvo perdangos, tai va tos vietos sutvirtinamos, įstatoma plytos, kurios reikalingos. Teofilius Matulionis iš Maskvos rašydamas laiškelį tokiai parapijietei, Marytė Jočytė, jos vardas, palaikė iš tikrųjų su savo šita mokinė. Nemažai laiko bendravimą laiškais, atvirlaiškiais. Ir 24-ais atsiuntė ją iš Maskvos kalėjimo atviruką, nu, portretinę nuotrauką savo, parašė, kad bažnyčia pašventinta 24-ais metais. Taip ir nebaigta statytis, taip parašė.
Laidoje girdėjote Birštono sakralinio muziejaus vedėjos daktarės Romos Zajančkauskienės pranešimo apie garbingąjį arkivyskupą Teofilių Matulionį pirmąją dalį.